Paralajmërimi për protestën kundër vendimit gjyqësor për rastin Mostra, rriti dukshëm masën e sigurisë në qytetin e Shkupit. Policët të gjitha njësiteve të përgatitur si përgjendje lufte ishin vendosur kryesisht rreth qendrës tregtare Mavrovasje, në afërsi të qashisë së vjetër dhe në rrugët të cilat duhet të kalonin protestuesit. Rrugët kryesore ishin të mbyllura për qarkullim, ndërkësh protestuesit afroheshin, policia shtoi dukshëm përforcimin. Pas përshkallëzimit të situatës, në disa raste në ndihmë të lënduarve u erdhi autoambulanta. Protestuesit kërkuan që policia të hapë kordonin. Kishte disa tentime për përleshje me policinë. Për qetësimin e masës ndërhyjnë edhe deputetët që ishin prezent në protestë. Këshilli organizative cilësoi si diktaturë kufizimin e protestës. Përleshja mes protestuesve dhe policisë vazhdoi edhe disa minuta pas tërheqjes së turmës. Marshi protestues përveç qytetarëve, familjarëve të dënuarve për rastin Mostra, ju bashkuan edhe familjarët e Almir Aliut nga Kumanova dhe familjarët të dënuarve në rastin Alfa. Situata ka eskaluar dhe 7 policë të lënduar dhe 8 protestues të shoquar në polici ishin bilanci i protestave për rastin Mostra. Ndërkaq, gjithashtu gjatë ditës së sotme është shqiptuar dënime 55 vite burgjem dhe 5 dënime me kush për 12 të pandehu në rastin Target Fortesa. I shefi i sigurimit shtetëror në kohën e Nikolaj Gurevskit Sasho Mihelkov, i cili ishte fajtor për përgjimet e paligjshme për një vit me radhë, është fajtor gjithashtu edhe për shumë raste të tjera të paligjshme. Rasti Target Fortesa ka epilog gjyqësor, ndërkaq akt gjykimi Mihelkovit i solli para burgim në Shuk. Me nga 15 vite burgim u dënuan të ratisurit Goran Gurevski dhe Nikola Boshkovski, ish agent të shërbimit. Ish ministre e mbrendshme Gordana Erkulovska u dënua me 4 vite burg. Toni Akinovski, krau i djathtë i Mihelkovit në shërbim, u dënua me 6 vite. Kryeshefja e shërbimit Nadisa Nikolic me 3 vite. 5 në funksionet e tjerë morën 2 vite dënim me kusht. Për LSDM-n vendimi për rastin Target Fortesa dëshmon se në vend funksionon drejtësia. Gjithashtu, dënimi i kreut të shërbimit sekret Sasho Mihelkov, bëritit e 20.000 qytetarë që ishin viktime përgjimeve jo ligjore për pothuaj se një dekadë. Për më shumë, ndjekim prononcimin e LSDM-s.
Në Republikën e Maqedonisë së Veriut ndodhë drejtësia, ligjet vlenë për të gjithë njëjtë. U shqiptua vendimi i parë për përgjimin ilegal që Sasho Mihelkov dhe krerët e FMRO DPMNE-s me vite praktikonin. Me këtë, mbërriti drejtësia për mbi 20.000 qytetarë, të cilët në mënyrë të paligjshme ishin përgjuar me vite, vetëm sepse nuk mendonin dhe vepronin si kreu i FMRO DPMNE-s. Ky akt vendim është goditje fuqishme ndaj mjeteve të regjimit të FMRO DPMNE-s të shkaktuara nga Gruevski, Mihelkov, Jankulovska dhe shumë të tjerë, të cilët ende veprojnë në pallatin e bardhë.
Ndryshe mendojnë nga VMRO të PMN-ja që hedh dyshime nëse gjykata e apelit mund të vendosë ndryshe.
E përshëndesim çdo akt që nënkupton zbatimin e drejtësisë, madje edhe këtë akt vendim. Është keq që për shkak krimeve të Mihelkovit në burg përfundojnë edhe njerëz të cilët janë dëm kolateral. Ky akt vendim është i sjellë nën presionin e ashpër të opinionit, opozitës dhe faktorit ndërkombëtar. Kjo është edhe arsyeja për të cilën ra faza e parë marrëveshjes Zaev Mihelkov, me të cilin i ran shuplak drejtësisë edhe pse ekzistojnë indicie se është e mundur gjykata e apelit të vendosë më ndryshe, ku dihet se Zaev ka ndikim të fuqishëm.
Aleanca për Shqiptarët dhe Alternativa kanë thënë se ky është një dënim minimal, edhe të gjithë këta do të meritonin dënime të tjera maksimale. Për më shumë ndjekim prononcimin.
Ne dyshojmë se edhe për këto rrethana lehtësuese që ndodhen dhe që mund të ndodhin, dyshojmë në afërsinë e tij me pushtetin dhe me gjykatat, domethënë nuk është ai që ne plotësisht e kemi pritur në bazë të lëndeve me të cilat ngarkohet. Kuptohet që kjo do të thotë edhe në të ardhmen se si gjykatat e shkallës së dytë, domethënë do japin vendimin e tyre, do të pranojnë ankesat eventuale apo nuk do të pajtohen me këtë vendim. Në përgjithësi, do thoja gjithë kjo rënë në hijen e spektaklit disa ditë më parë, ku ne e pamë se nuk kemi funksionim të shtetit të së drejtës dhe ligjit.
Komisioni Përbashkët i Historianëve midis Maqedonisë së Veriut dhe Bullgarisë gjatë dy ditëve të fundit ka zhvilluar mbledhjen e radhës ku në rend dite kanë qenë tekste shkollore për historinë dhe harmonizimin e rekomandimit të tekstit të krijimit të përbashkët të figurës diskutabile të Goce Delçevit. Megjithatë, në këtë takim dy ditor nuk ka patur kur farë marrëveshje për këto dy pika. Madje Goce Delçev as nuk është vënë në rend dite. Për këto çështje Komisioni Përbashkët do të diskutojë në fund të muajit prill. Nga ana tjetër, Ministria e Jashtme nuk jep detaje përse ende nuk po harmonizohet plani përbashkëti veprimit përkatësisht nuk saktëson se çfarë mbetet për t'u definuar. Pas takimit të fundit mes ministrave të jashtëm të dy vendeve, krye diplomatia bullgare Zakharieva nuk ka dhënë asnjë detaj. Ndërkaq, rastet me COVID-19 vazhdojnë në vendin tonë, ka filluar edhe vakcinimi. Në ditën e 7, ka shkuar 1300 numri punonjësve shëndetësor, të cilët kanë marrë dozën e parë të vakcinës Pfizer. Është vakcinuar stafi mjekësor i klinikës së traumës së ortopedis, në mesjen e tyre ishte edhe zëvendësministri i shëndetësisë Ilir Hasani, i cili i bëri thirrje stafit mjekësor që vullnetarisht të marrë vakcinat, duke u bërë shembull për shqiptarët të tjerë. Hasani ka thënë se kartela e vakcinimit në të ardhmen do të shërbejë si dokument zyrtar nëse është e nevojshme për udhëtime jashtë shtetit. Për më tepër ndjekim deklaratën e tij.
Kartela e vakcinimit është një dokument oficial dhe është dokument i cili në të ardhmen do të na shërbejë si dëshmi se ne kemi pranuar vakcinimin. Për momentet e më të tutjeshme se kudo përdoret kartela e vaksinimit ose ai pasaporti, vërtet nuk mund të ja përgjigje për shkak se gjithçka po zhvillohet me dinamikë të shpejtë.
Sipas listës së imunizimit nga qytetet tjera në Shkup janë vakcinuar mjek nga Tetova, Velesi, Gosivari dhe Prilepi. Përderisa stafi mjekësor është trajnuar vetëm për vakcinat amerikane Pfizer, tani mjekët thonë se do të duhet t'i nënshtrohen trajnimeve shtesë për vakcinat kineze Sinopharm. Radion SBS raporton nga Republika e Maqedonisë së Veriut, Besiana Mehmedi.